Prijave se izvode kompletno digitalno. Znači, procedura je prilično jednostavna. Izabere se sam program iz liste programa, bilo da ga tražite po ustanovi ili po samoj temi koja vas zanima, ili po nazivu programa, ili po lokaciji, jer se neki programi izvode online, neki programi se izvode fizički na pojedinim lokacijama u samoj ustanovi. Kad ste izabrali program, dobijete ponudu od obrazovne ustanove, dodate dokumente koji su nužni za odobrenje programa. Nakon nekog kratkog vremena dobijete odobrenje za voucher i onda ga trebate u roku od 4 mjeseca zapravo krenuti koristiti, odnosno pohađati program.